Ndzima ya 15. Jesu ina ni ndlela ya nungungulu. Ka wumbirhi a vhuxa n'wana, ka wunharhu a famba a hehla ka mati. Hi zona Jesu i maha zondhli hi ku i n'wana wa nungungulu. Vanhu vanyingi va nga lava Jesu hi ku wona leswi amahaku.